zaostřeno na moderní dějiny.
Historické souvislosti soudobých jevů a událostí hledají Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho cyklu. Dnes zaostříme na 18. rozhodující bitvu světových dějin, ke které došlo v polovině srpna 1920, tedy před 90 lety, u Varšavy. Polská armáda v ní uhájila hlavní město Polska před útočící rudou armádou a zabránila tak sovětskému postupu do Evropy. Proč je ale tato bitva 18. rozhodující? Toto zařazení pochází od lorda Dabernona, tehdejšího britského velvyslance v Německu, jenž byl jako člen dohodové mezispojenecké, konkrétně britsko-francouzské mise v Polsku, jejím svědkem a svůj deník z té doby vydal roku 1931 knižně pod titulem 18. rozhodující bitva světových dějin. Varšava 1920.
Dabernon rozšířil seznam vytvořený britským historikem Edwardem Sheffieldem Creaseym, jenž roku 1851 vydal knihu 15 rozhodujících bitev světových dějin. Creasey za rozhodující bitvu považoval takové střetnutí, které by znamenalo zásadní zvrat v lidských dějinách, jak je známe, kdyby dopadlo jinak, než jak dopadlo. Jeho seznam začínal bitvou u Maratonu a končil bitvou u Waterloo. Dabernon k němu přidal bitvu u Sedanu, která rozhodla prusko-francouzskou válku z roku 1870, bitvu na Marně z roku 1914 a právě bitvu u Varšavy z roku 1920. Pořadí je dáno chronologicky. Dabernon nechtěl říci, že bitva u Varšavy byla až 18. co do významu pro světové dějiny, ale že patří do té nejprestižnější kategorie nejvýznamnějších bitev všech dob. Poslechněme si nyní, jak on sám toto zařazení obhajoval.
Bitva u Tur zachránila naše předky před jhem Koránu. Je možné, že bitva u Varšavy zachránila střední Evropu a část Evropy západní před mnohem podvratnějším nebezpečím, před fanatickou tyranií Sovětů. Kdyby sovětské ozbrojené síly přemohly polský odpor, rozšířil by se bolševismus po celé střední Evropě a mohl by klidně proniknout na celý kontinent.
Nemusíme snad připomínat, že Poláci Dabernonovo hodnocení varšavské bitvy považují za nespochybnitelný fakt. Ostatně krásně zapadá do jejich historického vědomí, jež Polsko považuje za nejvýchodnější výspu a baštu západní civilizace. Ovšem, zalistujeme-li budováním státu Ferdinanda Peroutky, nalezneme tam daleko méně lichotivý obraz.
Na rozdíl od Československa, které pokládalo tvoření státu za skončeno a hranice za definitivní od podepsání mírových smluv, Polsko se nezdálo nasyceno a ohlíželo se na všechny strany, kde by ještě mohlo urvat kus území a zvětšit se. Tak zavádějíc pěstní právo se stalo Polsko na východě živlem nepokoje, který byl pozorován starostlivě jednak proto, že se prodlužovalo údobí drobných válek a pučů, jež nedali Evropě dospět ke klidu, jednak proto, že byly obavy, aby Polsko v dobrodružné náladě nenaložilo si jednoho dne na bedra podnik, kterého neunese. Uprostřed léta 1920 byly tyto obavy blízko uskutečnění.
Obrozené Polsko představilo se světu jako národ romantický. Taková je většina národů, které byly dlouho nešťastny. A jako stát imperialistický, usilující rozšířit svou vládu na všechna území, která nejsou předtím dostatečně chráněna. Svou romantickou výbojnost pokládali Poláci za znak rytířské povahy, byli na ni hrdi a za nic by nechtěli oni přijít. Polští vůdcové, političtí i vojenští, odhadli špatně vzájemný poměr sil a pustili se také se sovětským Ruskem do války o Ukrajinu. Heslem jim bylo dosáhnout zase polských hranic z roku 1772.
Ferdinand Peroutka zde Polákům opravdu hodně křivdí. Vznikající, přesněji řečeno obnovovaný polský stát se v prvé řadě snažil o to, aby ve svých hranicích zahrnul oblasti s významným polským osídlením. A pokud se snažil expandovat i dál, vedli ho k tomu důvody jak strategické, tak historické. Britský historik Norman Davis napsal o polsko-sovětské válce knihu Bílý orel, rudá hvězda, v níž o historicky podmíněných aspiracích Poláků píše.
Historické Polsko tvořil od roku 1386 až do jeho rozdělení v roce 1795 jednotný společný stát, ve kterém polskému království a velkoknížectví litevskému vládl jeden král a později jeden parlament, tak jako Anglii a Skotsku po roce 1603. Tento stát se rozkládal od Baltu po Černé moře a od Odry po Dněpr a obýval ho tucet národů, které se těšily větší svobodě než kdokoliv z jejich sousedů. Byla to výspa křesťanství, zadržující při obraně víry Turky a Tatary a bránící Moskalům, aby se roztáhli do stepí. V roce 1918, když Poláci znovu získali nezávislost, četli Mickiewicze a Sienkiewicze, jediné Polsko, které znali, bylo Polsko historické, jehož centrum leželo v nynějším pohraničí.
Pokud by Ferdinand Peroutka vztáhl logiku svých výlevů důsledně na stát, o jehož budování ve 30. letech psal, tedy na Československo, musel by konstatovat, že si Češi měli svůj stát budovat zhruba na území, které později zahrnoval protektorát Čechy a Morava. Češi přece taktéž ve prospěch československých hranic argumentovali nejenom etnickým principem, ale i historicky, hranicemi starobylého českého království. Díky tomu se v novém státě ocitla početná německá menšina.
Od Slováku se pak Češi lišili zhruba stejně jako Poláci od Ukrajinců a kdysi československá podkarpatská Rus je dnes součástí Ukrajiny. Polský vůdce Josef Pilsudský však počítal s tím, že se okolní národy připojí k obnovené Řečpospolité formou federace. Samozřejmě dominovali by v ní Poláci a zejména Litevci a Ukrajinci, již se to nejvíc týkalo, na Pilsudského politické koncepce nepohlíželi vůbec vstřícně. Ale Slovákům se za první republiky o nějaké federaci ani nesnilo a pokud ano, považovali se takové sny za něco v podstatě vlastizrádného.
Tím nechceme tvrdit, že Poláci byli dokonalí bez chyby a že všechny jejich nároky i postoje byly oprávněné. Nikoliv. Změť národnostně, historicky i strategicky motivovaných nároků byla však pro střední a východní Evropu po první světové válce typická a sladit ji harmonicky dohromady prostě nešlo. Kromě národnostních rozepří však s rokem 1917 a s bolševickou revolucí vstoupila na scénu vidina sociální revoluce a vzniku radikálně nového politického, ekonomického i sociálního uspořádání.
Nechybělo mnoho a obdoba bolševické revoluce mohla krátce po válce opanovat Německo. A v roce 1919 museli nově vzniklé středoevropské státy čelit Maďarské republice Rad neboli Maďarské sovětské republice. Praha tehdy uhájila Slovensko před maďarskými bolševiky jen díky zásahu dohody. Obnovované Polsko se muselo vypořádat s oběma právě popsanými fenomény, které se navíc často všemožně propojovaly. Muselo si různými, nejen válečnými metodami vybojovat a obhájit své území ve sporech se sousedy a muselo též zaujmout postoj k bolševické revoluci a ke státu, který z ní vzešel.
Rusko, byť nyní sovětské, navíc představovalo vedle Němců hlavního historického nepřítele Poláku. Josef Pilsudský se nakonec rozhodl pro vojenský postup směrem na východ s cílem obsadit území, kde žili Poláci, či která historicky spadala do Polského království, aby tak uhájil polskou suverenitu. Správně totiž předpokládal, že ruští bolševici budou chtít svou revoluci vyvést směrem na západ a že tedy dříve či později stejně zaútočí. Ale musel se zároveň obávat případné porážky Leninova režimu od kontrarevolučních armád, neboť někdejší carští generálové měli pro polskou samostatnost pramalé pochopení. Dohodoví spojenci, tedy hlavně Francie a Velká Británie, však různé bělogvardějské armády podporovali.
I proto se Pilsudský rozhodl jednat především na vlastní polskou pěst i proti záměrům západních mocností, které na jeho východní politiku pohlížely s velkou nelibostí. Věděl totiž, že co si Poláci neobhájí se zbraní v ruce sami, to jim nikdo nedá a pokud se spokojí s rolí, v níž by Polsko rády viděli politické a ekonomické elity v Paříži a v Londýně, přijdou Poláci brzy i o to málo, co mají. O nezávislý stát v rozsahu daleko menším, než v jakém byl před zábory z 18. století. Josef Pilsudský, jedna z nejvýznamnějších postav moderních polských dějin, by si určitě zasloužil samostatný pořad. Dnes se však musíme omezit na stručnou charakteristiku z pera Normana Davise.
Osobnost Pilsudského formoval život strávený ve vzpouře a v nebezpečí. Byl litevec s polskou kulturou, narodil se v roce 1867 jako syn statkářské rodiny, která se chlubila krví skotských jakobitů. Bylo velmi paradoxní, že Pilsudský měl stejně dokonalou revoluční minulost jako kterýkoliv bolševik. Dospělý život zahájil ve 20 letech pětiletým vyhnanstvím na severovýchodní Sibiři. Jeho bratr Bronislav byl zapleten do pokusu o zavraždění cara Alexandra III., za který starší Ulianov zaplatil životem.
On sám se stal prvním šéfredaktorem polského socialistického časopisu Robotník. Roky 1896 až 1905 prožil v emigraci v Londýně, v letech 1906 až 1907 pobýval rok v ruském blázinci, neboť předstíral šílenství, aby se vyhnul tvrdšímu trestu za konspiraci. Poté, co z blázince uprchl, zorganizoval 20. září 1908 velkou vlakovou loupež v Bezdanech nedaleko Vilna, která revoluční věci vynesla 200 tisíc rublů ve stříbře.
Nyní pár let přeskočíme, a to až do doby první světové války, kdy Pilsudský velel polským jednotkám, které bojovaly na straně Německa a Rakouska proti dohodě. Když se však ukázalo, že Německo ve skutečnosti neplánuje umožnit existenci polského státu, vzepřel se mu. Němci jej za to uvěznili v Magdeburgu. Do Polska se Pilsudský vrátil 8. listopadu 1918 a 11. listopadu byl jmenován vrchním velitelem polských ozbrojených sil a o 3 dny později i takzvaným náčelníkem státu. Když za ním koncem roku 1918 přišli jeho bývalí socialističtí kolegové s žádostí o politickou podporu, údajně jim řekl toto.
Soudruzi, jel jsem červenou tramvají socialismu až do zastávky Nezávislost, ale tam jsem vystoupil. Vy klidně jeďte až na konečnou, jestli můžete, ale mě prosím, říkejte pane.
Polská armáda se formovala velmi obtížně a byla složena z jednotek a z vojáků, kteří za první světové války bojovali na obou stranách konfliktu. Válka se sovětským Ruskem začala už roku 1919, nicméně v tomto roce k žádnému rozhodujícímu střetnutí nedošlo. Rozhodující střet nastal až v roce 1920. Zprvu se Polákům dařilo, v květnu 1920 dokonce obsadili Kyjev. Pak je však protiútok Rudé armády, již velel Michail Tuchačevský, zahnal v létě zpět až před Varšavu. Zdálo se, že osud nezávislého Polska bude brzy spečetěn a že se Rudé hordy povalí dál na západ.
Poněvadž Pilsudský jednal od roku 1919 často navzdory dohodě, která v něm podobně jako Ferdinand Peroutka viděla nebezpečného avanturistu, nemohl počítat s nějakou velkou podporou západních mocností. Ty sice Polsku dodávali zbraně, šlo však o dosti omezenou pomoc. A navíc se často nedostala na místo určení, poněvadž zradikalizované evropské dělnictvo dodávky zbraní do Polska blokovalo stávkami či různými formami sabotáže. Dělnictvo v Československu nebylo výjimkou, o čemž svědčí i společné provolání československé a německé sociální demokracie k proletariátu z 11. srpna 1920.
Vítězství sovětského Ruska je v zájmu mezinárodního socialismu a třídy dělnické. Proto československý i německý revoluční proletariát stojí v tomto boji se svými sympatiemi na straně sovětového Ruska. Dělnictvo obou národů cítí se být solidárním s ruským proletariátem v boji proti kapitalistické reakci a je odhodláno zabránit každé podpoře nepřátel sovětového Ruska všemi po ruce jsoucími prostředky. Soudruzi a soudružky, buďte na stráži. Buďte připraveni, abyste uposlechli jednotně a ukázněně našeho volání, kdyby situace vyžadovala osvědčit činem naši solidaritu se sovětovým Ruskem. Ani muže, ani zbraně, ani náboje nepřátelům sovětového Ruska.
K osvědčování solidarity se sovětovým Ruskem však tehdy již naštěstí mnoho času nezbývalo. Pilsudský totiž vhodně přeskupil polské síly a prosadil strategický plán, jenž spolu s velkým hrdinstvím obyčejných polských vojáků, často dobrovolníků, kteří prošli jen nejnutnějším výcvikem, nakonec vedl k odražení sovětského úderu. Připomeňme, že v polské armádě působila i ženská legie, čítající okolo 2500 ozbrojených dobrovolnic. O tom, kdo vlastně onen slavný protiútok od řeky Vieps 16. srpna skutečně vymyslel, zda Pilsudsky nebo někdo jiný, vedou historici spory dodnes. Polské vítězství však bylo nesporné. Vžil se pro ně výraz zázrak na Wisle, cud nad Wislou, a někteří Poláci ho tehdy opravdu vysvětlovali zásahem vyšších sil.
My ale musíme zmínit alespoň další nejčastěji uváděné pozemské příčiny porážky Rudé armády. Postupem na západ se přeci jen vyčerpala, roztáhla se příliš do široka a ztratila údernou sílu. A v podstatě jí chybělo levé křídlo, čehož Pilsudsky využil. Slavná jízdní armáda Semjona Buďoného, jejíž drsné poměry vylíčil Izák Bábel v povídkovém souboru Rudá jízda, byla totiž v době, kdy Tuchačevský potřeboval u Varšavy zaměstnána obléháním Lvova. Na jeho dobytí měl hlavně z prestižních důvodů eminentní zájem politický komisař Jihozápadního frontu Josef Stalin. Údajně tudíž převelení Buďoného rudé kavalérie k Varšavě sabotoval, což pak vedlo k ostré osobní nenávisti mezi ním a Tuchačevským. I proto nakonec maršál Sovětského svazu Tuchačevský zahynul v roce 1937 při stalinských čistkách.
Pilsudský se nespokojil s pouhým odražením nepřítele od polské metropole. Nechal rudou armádu pronásledovat a zatlačil ji tak poměrně daleko na východ. Ryšským mírem, uzavřeným 18. března 1921, proto tehdejší Polsko získalo území, která dnes tvoří západní část Běloruska a Ukrajiny. Polsko tak sice ve válce se sovětským Ruskem zvítězilo, ale z dlouhodobého strategického hlediska šlo spíše o remízu. Podle Normana Davise
nikdo ze soupeřů nedosáhl svého válečného cíle. Sověti nepronikli z izolace a nevyprovokovali v Evropě dlouhodobou revoluci. Poláci zase nezřídili federaci pohraničních států ani neoživili dávné společenství sahající od Černého moře k Baltu. Výsledkem války nebyl kompromis, nýbrž pat. Nebylo to žádné řešení.
Za 19 let po dohodě s Hitlerem Stalin východní polská území, dobytá Poláky v roce 1920, zabral. A v roce 1945 došla Rudá armáda až do Berlína. Ale to už je, jak se říká, jiná historie. Za doprovodu pochodu první brigády písně Pilsudského legií z první světové války, která se stala po roce 1918 jakousi neoficiální polskou hymnou a jež je od roku 2007 oficiální hymnou polské armády, se s vámi, milí posluchači, ze studia Českého rozhlasu 6 pro dnešek loučí
Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.